Já bych se ještě před tím, než začnu se zamýšlet nad jednou částí, která mě oslovila v písmu, než budu mít kázání, tak bych se pomodlil. Nevím, jestli je puštěné nahrávání.
Je.
Výborně, děkuju. Pane Bože, dobrý, děkuji ti za dnešní setkání. Děkuji za to, že můžeme tady teď před tvojí tváří být a můžeme jednak čerpat z tvého slova a za to, že jsi nám dal tvé slovo, ti děkuji, Bože, za to, že jsi nám dal tuhle chvíli, ti děkuji za novou milost, kterou dnes máme, za to ti děkuji. A tak tě chci pozvat, Duchu Svatý, chci tě pozvat mezi nás a chci, abys nám otvíral srdce, dával nám i mysl bystrou, abychom slyšeli, vnímali. Dej, ať i náš zrak je upřen na tebe, a tak ti předávám tuto chvíli a prosíme, aby jsi k nám hovořil. Tak, budeme číst z Matoušova evangelia z 11. kapitoly od 28. do 30. verše. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jeho je příjemné, mé břemeno je lehké. Je to velmi povzbudivý a velmi příjemný verš. Pojďte ke mně všichni, já vám dám odpočinutí. Já bych rád tento verš trochu zasadil do určitého kontextu, ve kterém ho vidím. A možná, že ho někdy vytrháváme z toho kontextu, možná, že si z něho bereme jenom to, co je pro nás příjemné, což jako běžně lidé dělají a k tomu já někdy přistupuji, se přiznám. A když se nad tím zamyslím, tak mě ten kontext opravdu sedí. Já se vrátím o kapitolu zpět a v 10. kapitole, právě přesně o kapitolu zpět, je zajímavý výčet nějakých protivenství, možná je to základ učednictví, možná je to i vyznání něčeho, co se bude dít, nebo co by se mělo dít, když začnou učedníci sloužit. De facto i my. A v první kapitole, v desáté kapitole, v prvním verši čteme, že zavolal si svých 12 učedníků a dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněli, aby uzdravovali každou nemoc i každou slabost. A potom vydal výčet nařízení, jak a co mají učedníci dělat. Těch 12 vybraných apoštolů. A někteří toto berou jako takový základ učednictví. Většinou jsou tady i prorocká slova, která pan Ježíš říká. A já jsem jich pár vybral. Je jich velmi mnoho. Je to vlastně celá 10. kapitola o tom, jaké budou mít protivenství, když začnou sloužit. A pár jsem jich vybral, abychom se nad nimi zamysleli, pár jich připomenu. Hodí se to k tomu právě kontextu tohoto verše, o tom pojďte ke mně všichni. Pán Ježíš vybavil učedníky a řekl jim, uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony, dělejte to zadarmo. Je zajímavé, že toto byla první věc, kterou jim řekl, když je vysílal. Vůbec tady není zmíněno, aby k lidem hovořili jinak. On jim neříkal, běžte za lidma, učte je, jak mají žít. Ukažte, co dělají špatně. Ukažte, kdo je Bůh. To bylo základní, co on jim řekl. Ukažte, kdo je Bůh. Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné. V podstatě nedal jim žádný návod, jak to mají dělat. To je zajímavé, že to je velmi na začátku. On si vybral svých 12 a hned je prostě takhle vybavil. Bylo velmi na začátku té jejich cesty. Zvláštní, oni byli vlastně hozeni do něčeho, co v podstatě ani neznali. A ještě jim tady radí a dává jim rady. Neberte si mzdu, nezaopatřujte se do svých opasků, neberte si zlato ani stříbro. Neberte si na cestu ani mošnu, ani dvě košile, ani sandály, ani hůl. Prostě běžte tak, jak jste. A dále doplňuje, dělník je hoden své obživy. Budete prostě obstaraný, když to budete dělat. A teď je výčet těch protivenství. Posílám vás jako ovce mezi vlky. Když vás budou pronásledovat a vydají vás k soudu, nestarejte se o to, jak a co mluvit. Bude vám dáno, co máte říkat. Představte si, že budete takovýmhle způsobem jakoby vyučování, takhle budete vedeni. Jo, nebylo to vůbec nic, co by člověk ve svém srdci nějak jako řekl, že by mělo být. Jo, já se nejdřív musím naučit tyhle věci dělat a pak to budu dělat. Ale to bylo úplně obráceně. Jak ten boží princip je někdy naprosto jako rozdílný. Jo. A ještě jim vlastně řekne, co je čeká. Jo. Prorocky hovoří, posílám vás mezi vlky, budou vás pronásledovat. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. I to tam je zmíněno. Jo. Je to opravdu velmi zajímavé. A pak zmiňuje, učedník není nad učitele. Úplně připomíná, jako prostě budete se to muset stejně naučit, ale dělejte to. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Nebojte se těch, ale bojte se těch, kdo můžou zabít jak duši, tak tělo. Co to znamená? Že jo? V té době moc ještě nerozuměli služebníci, nerozuměli, co Ježíš jim říká, co se bude dít, byli opravdu jakoby v takovým jako až návalu prostě informací všeho. A on jim říká toto, bojte se těch, kdo chtějí zabít duši i tělo. Co to znamená pro nás? Že jo? To je v podstatě, bojte se těch, kdo vás chtějí zbavit vaší víry, kdo vás chtějí zabít, včetně toho, v čemu věříte. Už na tohle je jakoby připravuje v té době. A hned záhy je, všechny vlasy na vaší hlavě jsou sečteny. I přesto, že vás budou takhle pronásledovat, budete takhle zkoušeni, Bůh o vás všechno ví. Všechny vlasy na vaší hlavě jsou sečteny. A další je taková hodně jako radikální věc, kterou si určitě vybavíme všichni. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým otcem. Vlastně tady zmiňuje absolutní zastání, které oni budou mít, ale úplně absolutní. Ke každému, kdo se ke mně přizná, k tomu já se také přiznám. To je část A. A část B je také, ale ta druhá, ta ještě horší. Kdo mě však před lidmi zapře, toho i já zapřu před Bohem. Všechny tyhle ty věci vlastně na ty učedníky Ježíš vysypal během krátké doby, předtím, než je vyslal. Nepřinesl jsem uvést na zem pokoj, ale meč. Opět v tom můžeme hledat rozpor, že jo? Přeci Bůh je Bohem pokoje. Bůh je pokoj, Bůh je láska. Jaký meč, jaký rozpor, jo? Opět, jak tomu mohli rozumět, jo? Kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mě hoden. Další kontroverzní slovo, které vlastně taky oni vůbec nemohli dohlédnout. Jaký kříž na sebe rebele. On vlastně už prorokoval to, co se stane. Že jo? A velmi záhy, velmi krátce jim to sděloval. Kdo nalezl svou duši, ztratí ji. Kdo ztratí svou duši, kvůli mně naleznej. Mnohé překlady uvádějí, kdo ztratí svůj život. Kraličtí plus český překlad studijní uvádí svou duši. Takže je komplet. To znamená i to, co je hluboce vnitru, nejenom život. Když by tam bylo opravdu jenom život, tak život si vemou, ale duši zůstane. Ale tady je, kdo ztratí svou duši, ztratí vlastně sebe celého samého, i s tím nitrem svým. Je to mnohem více, co bych mohl tady vyčíst z té desáté kapitoly. Vlastně je to nazváno jakoby těžkosti učednictví. Nechci to jmenovat, protože to je vlastně téma možná na nějaké vyučování dlouhodobé. Já to chci jen připomenout, protože já mnoho věcí tady z toho vůbec neznám. Já vůbec nevím, co to je, když mě bude někdo pro nás sledovat. Vůbec nevím, co to je, že mě budou soudit, že mě budou vydávat. To fakt neznám. Přesto jsou mezi námi ti, kteří tohle zažili. I tady v sále, kteří zažili tu persekuci, že kvůli víře nemohli jednak svoje zaměstnání dělat, nemohli dělat svoji kariéru a museli být odstaveni úplně mimo svoji profesi. Já to neznám, mně se to nestalo. A musel jsem přemýšlet hodně v mysli, co já jsem zažil, kdo mě persekuoval, kdo mě nějakým způsobem něco vyčítal, či mě snad až jakoby opravdu omezoval vůči mé víře. Mně se to prostě nestalo v takovém měřítku, v jakém to tady je psáno. Díky Bohu za to. Jo, věřím, že mnozí fakt nevíme, že něco takového je. Ale to pro následování je veliký, že, ve světě. A já nechci to přivolávat, že to přijde. Je pravda, že se to může stát. Jo. Abychom s tím počítali. Ze vším tady takhle člověk musí naložit, protože je to jednak v písmu, je to, co Ježíš říkal, a počítat by s tím člověk měl. Ale mohu zmínit asi ve třech případech, kdy jsem pocítil, že jsem v nějakém takovém tom opovržení vůči mé víře, vůči mému vyznání. Zažil jsem nějaké té důsledky toho, že jsem se obrátil, že jsem uvěřil. Bylo to samozřejmě jako vždycky v okruhu těch blízkých, takže jsem to nejvíc prožil v rodině v mé, když jsem uvěřil a sdělil jsem to v nadšení svým rodičům, tak mě v první fázi mě brali za úplného fanatika. Jo, a byli z toho normálně smutný, jo, hodně smutný a nevím, že bych jako se tak fanaticky choval, jo, to opravdu o tom nevím, ale už vůbec jenom to, že jsme začali chodit mezi křesťany, začali jsme vyznávat, že Ježíš je náš pán a že jsme znovu zrození, už tohle naše přivedlo na tu myšlenku, že jsme se zbláznili, jo. I přesto, že byli z věřící rodiny, že byli to oba dva, byli evangelíci mý rodiče, ale nebyli praktikující, nechodili do kostela. Jo. Mamka nemohla kvůli tomu, že učila ve škole a vůbec to je na delší povídání a možná jsem to už tu zmiňoval. Takže nepraktikovali to, ale já jsem byl v jejich očích fanatik. To byla první moje setkání s tím, proč já vlastně věřím. Za druhý to bylo opět, po druhé to bylo opět v rodině, když jsme se rozhodli, že nepůjdeme na interrupci a že prostě půjdeme na revers a že ty děti, které čekáme, tak prostě se narodí, tak mě taky odsoudili jako rodiče, jo, už po druhý. A dokonce mě hrozili, že mě vydědí, jako jo, když tady věci uděláme. Jo. Takže to bylo možná druhá taková persekuce. A ve třetí situaci, když jsem přemýšlel, tak to bylo v zaměstnání, když jsem pracoval v jedné firmě, která přijela zakázku tak strašně hloupou a nesmyslnou, že nás nutili chodit do práce v neděli. Tak jsem prostě řekl, že já bohužel v neděli do práce chodit nebudu, protože jako se mi to nejeví jako rozumný. Jo. Jo, znal jsem trošku ty okolnosti toho, proč. Tak mě vyhodili. Jo. A to bylo, že prostě jsem byl přesvědčen o tom, že na tom mám trvat, že se nenechám takhle jako ovlivňovat. Tak jsem odešel z práce, nebo byl jsem vyhozen v podstatě. Na můj svátek, přesně. Jo. Takový to bylo pikantní. No ale to je vlastně jediné tři persekuce, které jakoby jsem zažil. A jednu mám takovou skrytou. Jo. Dělal jsem potom ty věci hodně skrytě. Jednalo se to třeba o nějakém produktu, který jsem měl nabízet a prodávat. Tak jsem ho prostě nenabízel, neprodával. A čekal jsem, co bude. většinou z toho nebylo nic. Jako jo. Pán Bůh mě nějak ochránil, prostě jsem tu věc, o které jsem věděl, že není kvalitní a že se koupila prostě úplně zbytečně, tak jsem ji vůbec lidem nenabízel. Jo. A pak ty, že jo, kdyby to někdo prohlídnul, tak by zjistil, že jak to, že tenhle ten náš obchodní zástupce neprodává tady ten sortiment. Jo. Ale nikdy se to nestalo. Takže to jsem byl ochráněn. Jo. Kdyby se to zjistilo, tak bych měl určitě kvůli tomu polízanici. A musel bych na rovinu říct, no, já tomu produktu nevěřím, je to prostě hloupost, je to šmejt, já to nebudu prodávat. Jo. A přitom filozofie firmy byla úplně jiná. Koupili jsme to, máme to naskladněný, je toho kolik kontejnerů, musíme to prodat. Prostě jsem neměl srdce to prodat. Jo. Ale díky bohu jsem nebyl vystaven tomu, abych to musel vysvětlovat. A když to shrnu nějak trošku, se dostanu už k tomu verši, který jsem zmiňoval na začátku. Takže pokud nás některé tyto těžkosti potkají, pokud nás někdy opravdu toto skličuje a svazuje, tak je tady skutečně ta boží ruka a boží záměr s námi. A četl jsem to na začátku. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení a já vám dám odpočinek. Když Ježíš dokončil tyhle příkazy svým 12 učedníkům, tak víte, co se stalo? Taková zajímavá věc. Opět se budu snažit to zapojit do toho kontextu. On normálně odešel od nich a šel kázat do jejich měst. Všechno tohleto se odehrálo kolem Kafarnaum, kolem Galilejského moře. Tam víceméně udělal nejvíc těch zázraků. Tam se vlastně nejvíc věcí stalo. Takže on odešel a dělal úplně jinou činnost než učedníci. Nechal je, ať jdou. S tím, co je vyslal, je prostě dal jim tu moc nad těmi démony, dal jim tu schopnost uzdravovat, dal jim veliké pomazání. Oni to skutečně udělali a šli. Ale prosím vás, dál nevíme, co bylo. Jo? V písmu se nezmiňuje, jak byli úspěšní. Vůbec tady nevíme, jak pochodili. Nevíme, s jakou se vrátili. Ani nevíme, co zažili. To vůbec tady není. To je zajímavé, že ta zmínka, že byli vysláni a že Ježíš šel dělat něco úplně jiného, tam je jakoby mrtvo. A najdeme to pouze ve dvou záznamech, ve dvou evangeliích, je to v Lukášovi a v Markovi, takové lehké zmínky. V Lukášovi je psáno, že se vrátili a vypravovali mu, co všechno učinili. To je všechno. V Markovi, v 13. kapitole, je záznam, že vyháněli mnoho démonů, že mazali olejem mnohé neduživé a uzdravovali. Víme pouze o začátku a nic o tom, co by bylo potom, co by prostě mělo být. A nevíme vůbec nic o těch těžkostech, jestli nějakými procházeli. Nevíme nic o tom, jestli měli pochyby nebo tak. Tam prostě o tom se vůbec písmo nezmiňuje. O tom v evangelii nenajdeme nic. A přesto tyhle ty věci, které se zmiňujou v těchto částech evangelia, tak jsou to věci, které se nás osobně také týkají. A ještě tam vsunu jednu takovou zajímavost, že když Ježíš odešel vlastně hlásat evangelium a šel kázat do těch měst okolních, tak on tam potkal tam vlastně učedníky Jana a ti se ho ptali, Jan nás posílá a ptá se, jestli si ten pravý. Jo? Je tam vsunuto úplně, jakoby nemá to snad žádnou souvislost a on jim tam říká, podívejte se, chromí chodí, nemocní jsou uzdravováni a je zvěstováno království nebeské. A zase nic, prostě oni, to tam jenom bylo vsunuto. A potom je tam další věc, že on, když kázal v těch městech, on zajímavě, on těm městům kázal zkázu. obcházel Chorazím, obešel Betsaidu a Kafarnaum. A ve všech těchto městech on vyhlašoval zkázu těmto městům. A to se skutečně stalo, ty města opravdu zanikly a na Kafarnaum asi nejvíce. To do dneška prostě nepovstalo, to bylo úplně rozvaleno, úplně zničeno. A dá se říct, že tam jsou jenom prostě nějaké zbytky staveb. Takový muzeum to je. A on jim říkal těmto městům, kdyby se všude možně jinde tolik zázraků stalo jako tady, dopadli byste lépe i než Sodoma a Gomora. I Sodoma a Gomora by na tom byla lépe. Takže tam se opravdu něco velmi zajímavého dělo duchovně. A v této části, kdy on prorokuje tu zkázu, tak přichází tento verš. Pojďte ke mně všichni, kteří jste obtíženi a kteří těžce pracujete. A je tady zajímavé, že je psáno pojďte ke mně všichni. Předtím si vybral 12 učeníků, ale teď hovoří úplně ke všem. Není to nic, co by se týkalo jenom někoho. Ne pouze učeníků. Protože kdokoliv je služebník a kdokoliv uvěří v Pána Ježíše Krista, stává se automaticky jeho učeníkem, ať chce nebo nechce. Teď se trošičku přiblížíme k tomu verši a malinko ho rozeberu, protože mě to taky se velmi líbí. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno lehké. Určitě víme, co je jeho. Ale když jsem to zkoumal podrobněji, tak bylo jich několik. Nebylo jedno jediné. Každá jakoby kultura měla nějaké jiné jeho. To je vlastně táhlo, kterým dobytek tahá vůz, nebo tím oře, nebo tím něco přibližuje. A byla to taková ta tyč, nejlépe ve tvaru té, a buď se zapřáhla za rohy těm volům, anebo se to zapřáhlo za kořínek, to znamená, jako, že jo, jak chomout nosí koně, tak něco podobného. Ale jmenovalo se to jeho, takže to bylo někde je připodobňováno jeho jako k jařmu. To jsou takové správně staročeské názvy. Jařmo a jeho rovná se jedno a to samé. Jo. A takže je to něco, co je k něčemu to zavazuje. Je to určitě nepříjemná věc. Zapřáhlo se to za zvíře, my to máme mít zapřáhnuté také. Vezměte na sebe mého, a ne jako na svý vlastní, ale ještě navíc jeho Pána Ježíše. Takže vezměte na sebe mého. Vemte to, co já prostě táhnu, to, co já dělám, tak to udělejte i vy. A je to určené pro těžkou práci. To je zajímavé, není to nic, co by bylo příjemné. Je to až otrocká záležitost. To jeho bych přirovnal k tomu, že je to opravdu otroctví. Má to podobnou podobu dřiny a vězení. Představte si, že jste fakt zašilákáni, máte to buď na hlavě, nebo to máte na bedrech, nebo na kořínku tady, že zátylku někde a prostě a jdete, táhnete. Ale mělo to také svá pravidla. Je zajímavé, že snad ve všech kulturách to je tak uvedeno, že do toho hyjaha nesměl být zapojen třeba vůl, těžký, že jo, tur a nějaký osel. To by bylo naprosto nevyrovnané. Vždycky tam musely být dvě stejně silná zvířata. Buď teda to táhlo jedno zvíře, anebo většinou táhly dvě. Takže i to je takový symbol, vemněte na sebe mého, pojďte se mnou, táhněte to se mnou. A zároveň jste na úplně stejný úrovni, jak já. Nejste slabší, nejste omezený. Prostě to je neuvěřitelný obraz, který v tom se skrývá, jo. Vemněte na sebe mého a pojďte se mnou. A takže to je ono, že vlastně i v tomhletom případě to Ježíš říká jako vy jste mě úplně na stejný úrovni, vy jste rovný mně, nejste o nic slabší než já. Jo? A to je velký v tom poselství, velká síla. Jo? A sice to je otroctví, sice to je dřina, ale pak tam je vemte ho na sebe, to jeho, a učte se ode mě. Není to, naučte se dělat ty věci, pak vemte na sebe to jeho a pojďte se mnou. Tam je to úplně obráceně. Nejdřív to na sebe hoďte a pak se učte ode mě. Chápete to, jak to je obrácený? Jak to člověk myslí někdy úplně jinak? Já se ty věci musím naučit, abych je mohl dělat. Ne, úplně obráceně. Nejdřív to udělej, nejdřív to na sebe hoď a pak se uč ode mě. Jo, ta výzva je naprosto geniální. Jo? Jo. Prostě já tě rovnám sám ze sebou. Ty seš můj služebník, ale jsme na stejné úrovni. Hoď si na sebe to mýho, hoď si to břemeno na sebe a uč se ode mě. A co tam je? Není tam najednou bude to jeho lehké. Potom tam je, jsem tichý a pokorný v srdci. Další věc, která následuje. Jo. Uč se ode mě. A co se máš ode mě učit? To, že dělám zázraky? Ne. Uč se ode mě, jsem tichý a pokorný v srdci. Jo. To se ode mě uč. A teprve pak to začne možná fungovat. Jo. A kdo to o sobě může říct, že je tichý a pokorný v srdci? Jo? Proto to tam je, uč se ode mě. Jsem tichý a pokorný v srdci. Je zajímavé sledovat, jak ho to má posloupnost. My to prostě kolikrát otáčíme všechno, jako úplně to zmuchláme a vybereme si to, co nám sedí. Že? Ale tam je to jasně řečený po sobě, jak to má být. Nejdřív to na sebe hoď, protože seš se mnou stejně rovnej. Potom se ode mě uč. Uč se to, že jsem tichý a že jsem pokorný v srdci. A potom teprve poznáš, že to jeho je lehké a že netíží. Že to má opravdu zajímavou posloupnost. A já věřím tomu, že když to takhle člověk pochopí, nebo takhle přijme, takhle si to srovná v hlavě, tak to funguje. A funguje to dobře. A teď se dostávám k tomu, co jsem tady chtěl i jako zmínit. Škoda, zase opět nás je tady málo. Ale já bych rád navázal na Ondru, jak říká, abychom byli vděční. Abychom byli vděční za to, co Pán Bůh dělá. A že někdy ty věci komplikujeme, že hledáme v nich spíš ty svízele, než ty jakoby pozitivní věci a ty, co se povedly. Mám úplně stejnou tendenci. Všechno taky mám jako postavený, že tomu třeba ani nevěřím, že to dopadne, nebo mně to přijde, že v tom bude tenhle a tenhle zádrhel, že to nebude fungovat kvůli tomuhle a k tomuhle, že to je komplikovaná věc. A snažím se to nějak jakoby třeba i obejít, či z toho vykličkovat. Ale pokud to budeme dělat tak, jak nás tady v tom verši Pán Ježíš navádí, a budeme se učit od něho, té tichosti a té pokoře, tak to fungovat bude. A skutečně to břemeno a to jeho těžké nebude. Věřím, že to tak máme mnozí. Jo. Neměli bychom to, co tady je. Neměli bychom takový pěkný společenství, jak máme. Jo. V uvozovkách. Ale musím to říct, protože to tak cítím. A chtěl jsem připomenout trošku ten minulý rok, co v něm jako bylo. Opět tady kážu na nový rok, je to dost často, kdy jsem tu prostě při novoročním slově. Jak Vojta říkal posledně, že pořád už 3-4 roky zpět káže na Vánoce, tak já to mám takhle na ten nový rok. Ale to vůbec nevadí. Já si rád připomenu některé věci z minulého roku. Rád si připomenu to, co bylo. Rád se vrátím zpět. A i přesto, že se máme dívat stále dopředu, stále jít kupředu, je dobrý se zastavit a ohlédnout. To já dobře vím. Tak já bych se rád ohlédnul a připomenul bych, co se nám tady povedlo, co se nám možná nepovedlo, co se nám tady podařilo. Začnu tou nejkrásnější věcí, která tu byla minulý rok. Narodili se 3 děti. Narodila se Esterka, narodila se Amálka a Olinka, Lukášovi a Kačce. A to bylo velmi pěkné. A ještě Samuel, já jsem zapomněl, vlastně jo. Ano, Samuel, já ho, no ano, tak čtyři děti, čtyři. Vidíte, děkuji. Já jsem si řekl, že jsem určitě něco zapomněl. A vlastně bylo požehnání těchto dětí, nebo některých. Dále byl pěkný vstup nových členů do sboru Filipa a Libušky, vidíte, to bylo moc pěkné. Vzniklo tady něco nového. Vzniklo vlastně konferenční centrum Vila, spíš křesťanské centrum Vila vzniklo. Je to takové rozšíření aktivit, které vyplynulo z majáku a z toho, že byla Katka uvolněná pro tu práci a pomáhat na majáku. Teď jsme se o tom s Marikou bavili, že je to taková jakoby zvláštní aktivita, která jako úplně přesahuje třeba i mě, že v tom je zapojeno jednak dlouhý, jsme v tom zapojeni my jako sbor, je tam Vojta jako psychologický pedagog, je tam maják zapojen, je tam angličtina, takže to je takový fakt komplex nějaké služby mladým lidem a už to má statut, je to vlastně vyloženě už i záležitost, která je smluvně pořešená. Katka dostala to uvolnění z dlouhého a může sem jezdit pomáhat, to je taky úžasná věc. To prostě během toho roku se to vyprofilovalo a věříme, že to bude mít jakoby opravdu velký význam. Takže to je věc, která mě opravdu velmi se líbí. Dokončili jsme rekonstrukci domů. Jo, bylo tady dokončení jak plotu, tak topení, vymalováno máme. Takže je to tady vlastně hotové všechno. Je dobré, že začaly fungovat modlitební. Ty se chytly, to je velmi, velmi velký přínos. A na základě toho možná i spousta věcí funguje. Je vynikající, že pokračuje dámská skupinka, že se to prostě ustálilo, že si to sedlo a že to funguje i přesto, že Ivka odešla k vedoucí skupinky. Je dobře, že funguje maják dál, že to je prostě aktivita, která je velmi, velmi zajímavá. Bohužel dva členové jako sboru nás opustili, ale zase dva noví přišli, takže to byla věc, která byla taková trošku nepříjemná pro sbor. Zmíním tady jenom spíš za sebe, že proběhly dvě ekumenické setkání. Jedno bylo na jaře, na jako svatodušní setkání bylo. Bylo to v kostele katolickým, bylo taky velmi zajímavé, pěkné. A druhé setkání bylo u nás, tady ve sboru. A bylo to tak pěkné, že to tady možná nikdy tak hezké nebylo. A že jsme tu seděli, povídali a takřka nikomu se nechtělo odejít. Takže i za to Pánu Bohu děkuju, to opravdu mě překvapilo. A taky jsme se zamýšleli spolu se staršími bratry, že nemáme nějaké rozpory, že máme velikou jednotu ve všech věcech, že se nikdy na staršostu nehádáme. To je taky veliká milost, to bych taky rád připomenul. A taky je moc příjemné vidět, že i kolem Vily se spoustu věcí děje. Filip nám tady pomáhá jako zahradník, jestli to mohu tak říct. Pomocník, zahradník, že oživuje to všechno tady, jednak pěstuje kytičky, zalívá, chodí sem a udržuje to tady. To je obrovská pomoc. Tak to mě velmi, velmi se líbí. To bych chtěl připomenout. A především jako služba. Služba každého z vás. Ať je to přes praktickou pomoc, anebo přes tu duchovní. Modlitby každého z vás za to chci poděkovat, protože bez toho by to nefungovalo. A že tady jsme spolu rádi. I že si dáme tu kávu, že posedíme, popovídáme, že si máme co říct, to vůbec není úplně automatický. Kolikrát jsou společenství, kam chodí lidé, o kterých vůbec nic nevíte a chodí tam třeba 20 let. Jenom přijdou, odejdou. Nevíte o nich nic? Jo. A já jsem rád, že o sobě víme. Že o sobě víme, že se sdílíme. Že máme to srdce na dlani. Tak to jsem chtěl moc, moc připomenout, za to moc děkuji. Ještě jsem určitě na něco zapomněl. Kdo mě cokoliv připomene, komu vás teď naskočí něco, co připomenout za uplynulý rok, byl bych rád. Jo, proběhly tady zajímavé setkání, ano, to, děkuji, Filipe. Noc kostelu se povedla, to jsem chtěl připomenout. Aktivita, kterou jsme dali poprvé, pokud to bude pokračovat, nebudu se bránit, takže to bylo pěkné, to pomohlo hodně, včetně přednášky o majitelích tohoto domu původních. Takže za to všechno chci poděkovat. Takže bych ukončil, na závěr bych jenom vyzval nás, abychom tento verš o tom juhu a o tom učednictví a o tom, jak ty věci praktikovat, abychom se to snažili převést do praxe. Abychom skutečně první věc, abychom se vším šli k Ježíši, se vším šli za ním, s tou pomocí, abychom byli ochotni na sebe vzít to jeho a jít společně od něho se učit té tichosti a té pokoře a zakusili to, že to jeho netlačí, nebolí a je příjemné. A to, kdo zakusí toto a dozažije, tak opravdu má velikou milost. Je to veliká milost, kterou má, protože není to jednoduché. Není to jednoduché někdy a bez Ježíše a bez jeho pomoci fakt nejsme nic a nic nezvládneme. A mám takovou výzvu, když už o tom hovořím, o tomto verši, protože je tady výzva, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete. Proč tady je to těžce? Protože nám to někdy přijde, že ty věci jsou hrozně těžké. Nám to někdy přijde, že jsme obtíženi, že jsme fakt zavaleni. A někdy si to vůbec sami nespůsobíme. Mnohdy ano, mnohdy je to tak, že opravdu se nevědomky nějak přetížíme, nebo se na nás něco zesype. Ale je tady ta výzva, ti, kdo těžce pracujete a jste obtíženi, tak snažme se nepřetěžovat. A pokud máme fakt tu tíhu, kterou nemůžeme unést, tak hledejme ten odpočinek. A hledejme ten odpočinek u Pána Ježíše. Takže nepřetěžujme se. To bych k vám klidně i mohl zakázat, když už tady kážu. Nepřetěžujme se a učme se od něho, je tichý a pokorný v duchu. Tolik jsem chtěl dneska připomenout tento